Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmenného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Tentokrát zabrousíme opět k vašim přáním a posuneme se na časové ose trochu dál než obvykle, tedy do druhé dekády 20. století, kdy došlo ke zločinům, jež se mimo jiné staly předlohou pro jeden z dílů koprodukční série Dobrodružství kriminalistiky. Název této epizody, tedy rekonstrukce, není náhodný. Byla to totiž právě forenzní práce vědeckých expertů, která nakonec pomohla dokázat, že zdánlivé nehody jsou ve skutečnosti mistrně promyšlenými vraždami a umožnila odhalit jejich pachatele. Teď se ale vraťme zpět do Londýna. Do onoho studeného 17. prosince roku 1914, kdy vývěska za oknem penzionu Louisy Blatchové na adrese Bismarck Road číslo 14 v Highgate, hlásající volné pokoje k pronájmu, přímo vybízala potenciálního zájemce, aby vkročil do jeho teplé a útulné haly. Zlákat tímto oznámením se zjevně nechal i přibližně 40-letý gentleman, který toho dne kolem 5. hodiny odpoledne vstoupil do domu ve společnosti o něco mladší dámy. Představil se majitelce jako John Lloyd, realitní agent toho času na cestách. Oženil se téhož dne, a nyní prý společně se svou novomanželkou Margaret hledají přívětivé a klidné místečko, kde by mohli strávit ničím nerušené líbánky. Paní Blatchová, potěšena tímto zájmem, tedy nabídla dvojici jednu ze svých zařízených ložnic v prvním patře s možností užívání obývacího pokoje za 7 liber týdně. Návštěvníci si pokoj se zájmem prohlédli a zjevně jej shledali uspokojivým. Paní Lloydovou zajímalo pouze jediné – zda se v domě nachází též koupelna, protože by se večer po náročném dni stráveném na cestách ráda vykoupala a potěšilo ji, když paní Blatchová přisvědčila a ukázala jí také prostornou vanu v přízemí. Majitelce bylo zprvu zvláštní, že ti dva cestují tak nalehko. Dotyčná dáma sebou měla totiž pouze malou příruční kabelku. Vše se ale vysvětlilo, když pan Lloyd, poté co dole v salonu uhradil zálohu ve výši 7 šilinků, prohlásil, že dojde zavazadla vyzvednout. Paní Blatchová mu předala klíč od vchodových dveří a zatímco byl pryč, zapředly obě ženy nad šálkem čaje zdvořilostní konverzaci. Během ní se majitelka stihla dozvědět, že pár přicestoval toho dne kolem 4. z Bátu, kde také stvrdil své manželství, a nyní čeká Lloydovi báječná svatební cesta po Skotsku. Poté, co se novomanželé zabydleli v nově pronajatém pokoji, povšimla si paní Blatchová, že se kolem 7:30 večer opět chystají k odchodu. Nechtěla být příliš dotěrná a nevyptávala se tedy svých nových hostů, kam mají namířeno a kdy se hodlají vrátit, přestože ji hlodala profesionální zvědavost. Jejich další kroky tak můžeme sledovat prostřednictvím výpovědi doktora Stephena Henryho Batese. V jehož ordinaci v ulici Archway Road číslo 31 se ti dva krátce před 8:00 objevili. Lloydovi měli velké štěstí, že doktor Bates měl na adrese, kde provozoval svou praxi, rovněž trvalé bydliště a byl tedy tou dobou ještě schopen a hlavně ochoten přijímat pacienty. Důvodem jejich návštěvy zde byly, jak se pan Lloyd vyjádřil, úporné bolesti hlavy a závratě jeho ženy. Proto se rozhodl neotálet a přivést ji k nejbližšímu lékaři, aby ji prohlédl. Poprvé prý u ní tato prudká bolest v čelní oblasti propukla toho odpoledne, když dvojice vystupovala v Highgate ze stanice podzemní dráhy a o pár hodin později se staly nesnesitelnými. Tak to tedy alespoň tvrdil pan Lloyd. Jeho žena, tedy pacientka, jíž se celá záležitost týkala, seděla mlčky na židli, nechala manžela hovořit svým jménem a co bylo nejpodivnější, vůbec nereagovala ani na opakované lékařovy otázky. Ten nutně nabyl pocitu, jako by ta dáma byla částečně mimo sebe, nebo snad něčím omámena. Její pohled byl prý zcela nepřítomný a prázdný, když se lékař pokoušel upoutat její pozornost. Nakonec z ní vymámil alespoň několik jednoslovných odpovědí na otázky, zda ji skutečně trápí bolesti hlavy a pociťuje nějaké další nezvyklé příznaky. Na to paní Lloydová odpověděla ano a ne. Opakované měření tělesné teploty však ukázalo hodnoty mezi 37,8 a 38 stupni. Přičemž si lékař, jak sám později uvedl, nebyl zcela jist, zda má na tomto zvýšení podíl možná počínající forma epidemické chřipky nebo spíše momentální pacientčino psychické rozpoložení. Předepsal jí proto směs salicylátu bromidu a fenazonu, tedy sedativum na zmírnění bolesti, které by ženě v případě výskytu epidemické chřipky zároveň ulevilo též od žaludečních obtíží, k užívání jedné 12 lahvičky po každých 4 hodinách a doporučil odpočinek na lůžku. Ve dveřích ještě podotkl, aby se manželé zastavili následujícího dne ráno, pokud se situace nezlepší. Paní Lloydová dle manželových slov užila večer předepsaný lék a ráno se jí přece jen ulevilo. Zdála se svěžejší a veselá a nescházela jí též chuť k jídlu. Paní Blečová, která manželům nachystala dle domluvy snídaní v obývacím pokoji, však uvedla, že zde zastihla pouze pana Lloyda a jeho choť toho rána vůbec snídat neviděla. Zdálo se ale, že se žena opravdu cítí lépe, neboť se toho dne manželé opět vypravili do města. Tentokrát ovšem jejich kroky nevedly do ordinace místního lékaře, ale na poštu, kde si Margaret Lloydová vyzvedla celý obsah své spořitelní knížky, tedy 19 liber a 9 šilinků. Poté se manželé vrátili kolem 1 zpět do domu paní Blečové, kde poobědvali, aby se v odpoledních hodinách opět vzdálili. Před odchodem ještě požádala paní Lloydová majitelku, zda by jí nemohla večer, až se vrátí, připravit koupel, což paní Blečová také ochotně přislíbila. Bylo kolem 4, když manželé Lloydovi zaklepali na dveře advokátní kanceláře pana Louise na High Street číslo 84. Důvod jejich návštěvy zde byl prostý, byť poněkud neobvyklý. 38letá žena zde chtěla nechat sepsat svou poslední vůli. Originál podepsaného dokumentu si žena ponechala a advokát Griffith Lewis ji více nespatřil. Když se manželé vrátili do svého pronajatého pokoje, venku byla již téměř tma. Paní Blečová postavila vodu na čaj, připravila do koupelny mýdlo a ručníky a pustila se do ohřívání vody na slíbenou koupel pro paní Lloydovou. Kolem 7:30 byla voda připravena a žena se tak mohla oddat ničím nerušenému odpočinku, zatímco její manžel se přibližně 15 minut věnoval v obývacím pokoji hře na harmonium a pak se vypravil na krátkou večerní procházku. Ve 9:15 překvapil paní Blečovou zvonek. Její nový nájemník stál u vchodových dveří, zřejmě zapomněl, že dostal přidělen vlastní klíč a dožadoval se vstupu. Pod paží nesl papírový sáček, prý cestou nakoupil pro svou choť pár rajčat, protože doufal, že jí přijdou k chuti. Poté už paní Blečová zaslechla jen, jak muž volá na schodišti jméno své paní, ale neslyšela, že by se mu dostalo odpovědi. Krátce na to se spatra znovu ozval hlas pana Lloyda, tentokrát již značně znepokojený tím, že se manželka z koupelny neozývá. V chodbě tohoto starého domu nebylo elektrické osvětlení a v koupelně se rovněž nesvítilo, přestože zde byla plynová lampa. Je ve vaně, pojďte mi prosím pomoct, volal muž přiškrceným hlasem. Když poplašená paní Blečová došla nahoru, v koupelně se již svítilo. Uvnitř tak mohla zahlédnout svého hosta, kterak zdvihá z vany bezvládné tělo paní Lloydové. Mokré vlasy jí spadaly do mrtvolně bledé tváře a zápěstí měla chladná jako led. Pan Lloyd okamžitě požádal majitelku, aby pospíchala pro doktora Batese, který jeho ženu včera vyšetřoval, což paní Blečová také učinila, přičemž se cestou ještě prozřetelně zastavila na nejbližší policejní stanici, odkud se na místo neprodleně vypravil konstábl Hees. Když do domu dorazil lékař, strážník zde již byl. Sklánil se právě nad paní Lloydovou, ležící na zemi hned za dveřmi do koupelny a přikrytou pouze lehkým župánkem a pokoušel se jí dávat umělé dýchání. Jak jej doktor Bates promptně upozornil, veškeré tyto snahy byly dávno zbytečné. Žena byla již nejméně 30 minut mrtvá ačkoliv konkrétní čas její smrti nebylo možno určit s takovou přesností. Trup byl chladný, ale ne zcela studený, což se nedalo říci o ledových končetinách. Tělo bylo tedy odneseno nahoru do ložnice, kde jej doktor Bates podrobil dalšímu ohledání. Jak zaznamenal do své zprávy, celý obličej mrtvé byl překrvený, oční víčka oteklá a z úst a nosních dírek jí vytékala pěna. Kromě jedné poměrně čerstvé modřiny nad levým loktem nezaznamenal lékař žádné vnější známky násilí. Usoudil proto, že žena utonula, pravděpodobně vlastním přičiněním. Tato možnost se ovšem příliš nezamlouvala jejímu muži, který případnou manželčinu sebevraždu odmítal a apeloval na lékaře, aby tento verdikt nevynášel, neboť by byl nerad, kdyby se o Margaret začalo hovořit v této souvislosti jako o duševně nemocné ženě. Nezaznamenal navíc, že by se v poslední době jakkoliv změnilo její chování. Toho odpoledne byla dobře naladěná a veselá. Bolesti hlavy, které ji sužovaly předchozího dne, jako zázrakem odezněly a nebyl si ani vědom toho, že by trpěla nějakou závažnou chorobou, která by ji mohla k takovému činu motivovat. Pitva, která proběhla v neděli 20. prosince v Islingtonské márnici, opět pod vedením doktora Batese, skutečně žádné závažné zdravotní obtíže neodhalila. Paní Lloydová byla dobře živená a vyvinutá a kromě starých pozůstatků po zánětu pobřišnice se její vnitřní orgány jevily jako zcela zdravé. Jako příčinu jejího úmrtí potvrdil lékař utonutí. Pakliže se Margaret Lloydová nepřipravila o život záměrně, musela během oné hodiny ztratit na okamžik vědomí nebo usnout a neštěstí bylo na světě. Den předtím se čerstvý vdovec, který byl ještě před pár dny rovněž čerstvým novomanželem, jel zařizovat Margaretin pohřeb. Na jeho žádost se tak do domu paní Blečové dostavil v sobotu 19. v 9 hodin ráno spolumajitel pohřební služby bratrů Becketových, Frederick Becket, aby tyto náležitosti dojednal. Jako první nabídl panu Lloydovi standardní soukromý hrob, přičemž cena za pouhé uložení těla na toto místo činila 4 libry a 2 centy bez dalších poplatků za jeho užívání. To se ovšem zákazníkovi zdálo příliš mnoho. Dohodl se tedy s panem Becketem, že pohřbí svou paní do levnějšího společného hrobu. I jeho cena mu ale připadala příliš vysoká a nakonec obchodníka ještě o několik šilinků usmlouval. Téhož dne večer se do domu číslo 14 dostavil rovněž konstábl metropolitní policie Henry Neal, který byl pověřen koronerem pro centrální Londýn Walterem Schraderem prošetřením tohoto případu náhlého úmrtí. Nezjistil ale nic, co by jej přesvědčilo o tom, že nešlo o pouhou nehodu a vyšetřování tak bylo odloženo na 1. ledna následujícího roku. Zpráva o utonutí paní Lloydové proběhla letmo také tiskem, kde neunikla pozornosti jistého Josepha Crossleyho z Blackpoolu. Jeho tchýně byla shodou okolností majitelkou penzionu na adrese Regent Road číslo 16 a on měl ještě v živé paměti, jak před Vánoci loňského roku došlo v jejich ubytovacím zařízení k podobnému úmrtí. Nějaká mladá dáma, která si zde společně se svým manželem pronajala pokoj, se utopila ve vaně. To byla pochopitelně velmi nemilá událost, která vrhla na penzion paní Crossleyové nepříjemné světlo a pochopitelně se tak nepříjemně vryla do paměti všech přítomných. Toto úmrtí bylo tehdy kvalifikováno jako nehoda a nebylo tudíž nikdy prošetřováno. Nyní, při pohledu na tyto řádky, se Crossley rozhodl upozornit na zjevnou podobnost úřady a odeslal tuto zprávu společně s výstřižkem o Blackpoolském vyšetřování, který dosud schraňoval, na služebnu oddělení pro vyšetřování trestných činů. A nebyl jediný. Informace o probíhajícím vyšetřování zaujala na stránkách londýnského týdeníku News of the World rovněž Charlesa Burnhama, ovocnáře z Estonclintonu, historické vesnice v Aylesbury v hrabství Buckinghamshire. Rovněž mu připomněl tragickou událost, k níž došlo loňského roku. Mladá žena, která se utopila v penzionu na Regent Road, byla totiž jeho 25-letá dcera Alice. Byla tehdy stejně jako paní Lloydová čerstvě provdána, za člověka, který se panu Burnhamovi od začátku ani v nejmenším nezamlouval. Nějakého Smise. Nedlouho po svatbě se mladí ubytovali v již zmíněném penzionu a jen pár dní na to byla mladá Alice, doposud plná života a elánu, mrtvá. Její otec nikdy nevěřil, že se utopila nešťastnou náhodou, nebo si snad zamýšlela vzít život. A nyní, když se dočítal, jak jistá Margaret Lloydová zemřela velmi podobným způsobem, srdce starého muže se rozbušilo a zaplavily jej vzpomínky na onu truchlivou dobu. Rozhodl se okamžitě informovat o této skutečnosti policii v Aylesbury v naději, že by mohl být rok starý případ jeho dcery přehodnocen. A příslušníci tohoto oddělení se skutečně na jeho popud spojili s Blackpoolskou policií a následně také ústředím, které pověřilo detektiva inspektora Artura Neela důkladným prošetřením těchto zdánlivě náhodných úmrtí. Stačilo krátké dotazování, aby Neel zjistil, že pan John Lloyd ve skutečnosti neexistuje. Ale on a pan Smith, tedy novomanžel, jehož 25-letá žena se v prosinci roku 1913 utopila v Blackpoolu, jsou s největší pravděpodobností jedna a táž osoba. George Joseph Smith se narodil 11. ledna roku 1872 ve čtvrti Bethnal Green v londýnském East Endu jako syn pojišťovacího agenta George Thomase Smise a jeho ženy Louise. Již od raného věku se u malého George začaly projevovat kriminální sklony a v 9 letech byla rodina nucena umístit jej do nápravného zařízení v Gravesendu, kde zůstal až do svých 16 let. Po návratu do běžného života se na nějakou dobu uchýlil k matce. Příkladné chování ale mladíkovi příliš dlouho nevydrželo. A za drobnou krádež byl kolem roku 1890 vzat na týden do vazby. O rok později byl u policejního soudu v Lambethu pro změnu odsouzen k 6 měsícům nucených prací za krádež jízdního kola. Následovalo 3leté období vojenské služby, které prožil u Northamptonshireského pluku. Ani armáda ale nedokázala nenapravitelného recidivistu naučit dobrým mravům. A 24. července roku 1896 byl tak znovu odsouzen. Tentokrát ke 12 měsícům nucených prací za nejrůznější krádeže. Jichž se dopouštěl pod smyšleným jménem George Baker. Bylo známo, že v té době operoval rovněž s komplickou, jejíž totožnost ovšem nebyla nikdy odhalena, a kterou měl k těmto krádežím rovněž navádět. Po svém propuštění odešel do Lestru, kde se snad poprvé za svůj život pokusil George Joseph Smith živit poctivě, když si na Russell Square otevřel malou pekárnu. Ve své prodejně se také nedlouho poté seznámil s 19-letou obuvnickou učnicí Caroline Beatrice Thornhillovou, která bydlela se svým otcem, obuvnickým mistrem v téže ulici, a přátelila se s jednou ze Smithových pomocnic. Známost netrvala ani pár měsíců, když se muž rozhodl požádat dívku o ruku a navzdory hlasitým protestům jejich příbuzných se s ní také 17. ledna roku 1898 v kostele svatého Matouše oženil. Nikdo z nevěstiných blízkých, jimž pravděpodobně nescházely patřičné zkušenosti s rozpoznáváním lidských charakterů, nebyl na protest tomuto obřadu přítomen. O tom, že ženichovy úmysly nebyly zcela křišťálově čisté, svědčilo rovněž to, že se už tehdy nechal na oddací list zapsat pod falešným jménem, jako George Oliver Love, a svého otce zde uvedl jako George Lava, známého detektiva. Manželství postavené na vratkých základech lží se také začalo brzy hroutit, stejně jako Smithovo podnikání. Pekařství se nedařilo, obchod po půl roce zkrachoval a novopečená paní Lávová se tehdy rozhodla manžela z příčin, které nám zřejmě navždy zůstanou utajeny, opustit a uchýlit se ke svému bratranci do Nottinghamu. Můžeme tedy jen spekulovat, zda bylo důvodem sílící napětí a hádky mezi manželi nebo dokonce násilí. Co víme zcela jistě je, že George Smith dlouho sám nezůstal a během nepřítomnosti své ženy si rychle namluvil jinou dámu, spořádanou a pracovitou správkyni jistého londýnského penzionu, která si později nepřála, aby byla její osoba medializována. Ačkoliv byl Smith již ženat, ještě téhož roku pojal tuto ženu na matrice v St. George's na Hanover Square za svou ne zcela právoplatnou manželku, s níž také v následujícím roce nepravidelně žil. Toto soužití však víceméně sestávalo z jeho opakovaných návratů pro peníze, které mu tato dáma v dobré víře poskytovala. Dotyčná dáma nepřestávala být vůči tomuto muži štědrá, ani když se ukázalo, že neuvidí ze zapůjčených peněz ani penny, ani když ji Smith alias Love začal fyzicky napadat. Později se vyjádřila, že ji několikrát zbil do modra. A byl-li obzvláště nahněván, zavíral ji na dlouhé hodiny do úzkého prostoru skříně s vyklápěcí postelí. Pan Smith se mezitím znovu zaměřil na svou první ženu, která jej dle jeho názoru tak zbaběle opustila. Tak dlouho slídil, až ji v místě jejího útočiště vypátral a snažil se ji přimět, aby se spolu s ním vrátila do Londýna, což se mu také po určité době vydatného úsilí a přemlouvání podařilo. Zatímco se čas od času vracíval pro drobné půjčky ke své druhé ženě, cestoval s Caroline po jižním pobřeží, kde ji, podobně jako svou někdejší partnerku ve zločinu, nutil, aby mu poskytovala alibi pro jeho kriminální podniky, zaručovala se za něj, případně vystupovala v roli jeho zaměstnavatelky, když se potřeboval na patřičných místech prokázat jako slušný a pracující člověk. Ve skutečnosti ale žádnou práci nevykonával. Namísto toho se vynasnažil pořádně zaměstnávat právě svou ženu a nutno říci, že nešlo vždy o práci zcela poctivou. Což dokládají zprávy z Hastingsu, kde se nešťastná paní Lavová dostala kvůli manželovým praktikám do střetu se zákonem. Tehdy zřejmě Carolinina trpělivost dalece přesáhla únosnou míru, neboť se rozhodla promluvit na policii o všech manželových prohřešcích a vznést proti němu oficiální obvinění. Na jeho základě byl 29-letý Smith 11. listopadu roku 1900 zatčen a odsouzen ke 2 letům odnětí svobody, obohacenými o nucené práce za přijímání a přechovávání kradeného zboží. Ve vazbě zůstal až do října následujícího roku a jakmile nadešel onen slavný den jeho propuštění, ten nelenil a pospíchal do Lestru, kde, jak věděl, se měla tou dobou zdržovat také Caroline. Ta a především její příbuzní však byli na tento nevyhnutelný střet připraveni. A jakmile se Smith pokusil ženu kontaktovat, její bratři si s vypečeným manželkem poradili pěkně tradiční ruční cestou a vyhnali jej z města. Žena, která byla velmi dobře obeznámena s tím, co je její mužíček zač, ale tušila, že se jej tak snadno nezbaví. A v důvodných obavách o svou bezpečnost odcestovala do Kanady, kde pobývala až do roku 1915, čímž si pravděpodobně také zachránila život. Jejímu muži se zatím počátkem roku 1908 podařilo výjimečně získat další poctivé zaměstnání, když nastoupil jako pomocník a uklízeč v jednom z westendských pánských klubů. Odtud byl ale velmi rychle propuštěn pro neschopnost a začal se tedy poohlížet po jiném finančním zdroji. Potom z nejjistějších a nejsnáze dostupných, tedy penězích nějaké slušné a dostatečně důvěřivé dámy. V červnu téhož roku se seznámil s vdovou, označovanou pouze iniciálami FV, již tvrdil, že je obchodníkem se starožitnostmi a poté, co mu dotyčná neprozřetelně svěřila výši sumy na své vkladní knížce, přišla obligátní žádost o ruku. Ještě před samotným sňatkem se ale dvojice vypravila na poštu v Camden Townu, aby zde mohla paní V vybrat příslušnou částku, která by hrdličkám posloužila do začátků. Dotyčná sebou neměla kabelku a veškeré peníze se tak ochotně uvolil uschovat její nastávající. Jakmile dorazili do bytu dotyčné dámy, započalo horečné balení jejich věcí, které bude žena potřebovat v novém hnízdečku lásky a kam je měl také pan Smith neprodleně nechat odeslat. To se ale pochopitelně nikdy nestalo. Domnělý starožitník zmizel se zavazadly obsahujícími věci v hodnotě přibližně 90 liber a všemi penězi a paní V o něm již více neslyšela. Nemohla tušit, že právě její majetek se stal vkladem pro další Smithův podnik. Od původní představy přepichového starožitnického krámku byl sice poněkud dalek, ale malý obchod s použitým nábytkem na Gloucester Road byl pro jeho potřeby zcela dostačující. Tentokrát se skutečně zdálo, jako by chtěl dosud nenapravitelný recidivista začít sekat latinu. To, když se zcela nečekaně a překvapivě rozhodl oženit s Edith Mabel Peglerovou, svobodnou 28-letou služebnou, kterou si původně najal skrze inzerát jako hospodyni a která žijíc jen se svou stárnoucí matkou rozhodně neměla peněz na rozdávání. Byla to ale žena slušná a solidní a pokud vůbec lze říci, že se Smith choval k některé ze svých mnoha manželek o něco méně hanebně než k ostatním, pak to byla právě tato žena. Sňatek byl uzavřen 30. července na matrice svatého Petra v Bristolu, kde se tentokrát Smith opět zcela nečekaně poprvé oženil pod svým skutečným jménem. Zdálo se, jako by to se slečnou Peglerovou myslel doopravdy vážně. V dalších detailech už ale tak upřímný nebyl, když se zapsal jako 33-letý svobodný mládenec, syn zesnulého figurálního malíře. Tvrdil rovněž, že mu jakási tetička odkázala velké dědictví a on díky ní disponuje statky na venkově, což pochopitelně nebyla pravda. A možná by skutečně šlo o bezproblémové a harmonické manželství, kdyby jsme se po čase opět nedohnali jeho sklony k neoprávněnému obohacování a milostným avantýrám. Psal se rok 1909 a George Joseph Smith se tou dobou zdržoval se svou aktuální manželkou Edith v Southamptonu, když se během jedné ze svých nočních vycházek po okolních barech seznámil s jistou slečnou F. Smith se jí představil jako George Rose, obchodník se starožitnostmi a osamělý starý mládenec, a okamžitě dotyčnou okouzlil svou výřečností, šarmem a také pohádkami o bohaté tetičce a takřka bezedných bankovních kontech. Stejně jako ostatní ženy, i slečna F rychle podlehla a 29. října vstoupila s panem Smithem alias Rosem do svazku manželského. Další scénář bylo možno poměrně snadno předvídat. Smith věděl, že má u sebe jeho nová žena hotovost ve výši 50 liber. Zároveň se mu podařilo v nestřeženém okamžiku prolustrovat její vkladní knížky a když zjistil, že disponuje dalšími 260 librami v bankovkách a zlatě, byl odhodlán získat celou sumu co nejrychleji. Přiměl novou manželku, aby jej doprovodila do banky a příslušnou částku vybrala. Poté se pár vypravil jakoby náhodou do Národní galerie, kde pan Smith oznámil z náhlého popudu své choti, že se musí vzdálit, ale za chvíli se dozajista vrátí. A zatímco ona si nic netušíc prohlížela obrazy starých mistrů, muž pospíchal do jejího bytu, kde zbalil každý kousek šatstva a ceností, které ta ubohá podvedená dívka měla. Když ta po hodině bezcílného přecházení po jednotlivých expozicích pochopila, že se její George musel nejspíš někde zdržet a vrátila se domů, nalezla zde pouze 3 prázdné krabice a jeho jízdní kolo, které zapomněl v šatně. Po tomto úspěšném úlovku se znovu vrátil jako by nic k trpělivě čekající Edith, s níž si částečně za peníze slečny F pořídil na splátky dům číslo 22 na Glenmore Street v Southendu. Dlužné částky ale nesplácel a úroky se postupně sčítaly. Manželé tak byli nakonec nuceni přestěhovat se do Bristolu. Dluh spojený s domem v Southendu ale stále rostl a Smith se tak rozhodl pro to nejhorší možné řešení, tedy vykrývání jedné půjčky, další o poznání méně výhodnou. Bylo jasné, že nechce-li trvale skončit na ulici, bude si muset najít nový zdroj příjmu. A jak už to tak v těchto případech bývá, osud byl i tentokrát tomuto ničemovi nakloněn, když mu do cesty poslal Beatrice Constance Annie Mandiovou, řečenou Bessie, 35-letou dceru zesnulého bankovního ředitele, která zdědila veškerý otcův majetek ve výši 2 500 liber v cenných papírech krytých zlatem. Jako už tolikrát předtím, i v případě slečny Bessie se mu v rekordním čase podařilo získat si její plnou důvěru a přimět ji uvěřit, že je do ní bezhlavě zamilován. Tentokrát jako Henry John Williams, 35-letý starý mládenec, syn obchodního cestujícího a restaurátor obrazů. Neuplynul ani měsíc. Pár slavnostně oznámil zásnuby, 26. srpna 1910 byl oddán na matrice ve Weymouthu a pronajal si 2 ložnice v činžovním domě paní Maud Krebové na Codwell Avenue číslo 14. Novomanželka nemohla vědět, že v den svatby, ještě před samotným obřadem, kontaktoval její nastávající skrze svého advokáta, rodinného právníka Mandiových, aby získal kopii závěti zesnulého ředitele a ověřil si tak potřebná fakta. To, co zjistil, jej ale příliš nepotěšilo. Starý pán se pojistil a dle příslušné klauzule tak nebylo Beatrice umožněno disponovat tímto jměním plně a neomezeně, jak si Smith představoval, ale ženin strýc, pověřený správou tohoto majetku, jí pouze pravidelně uvolňoval smluvenou měsíční částku na živobytí a nutné potřeby. Ani tato suma ale nebyla zanedbatelná a sňatkový podvodník byl odhodlán získat tyto peníze do posledního centu. Do září téhož roku se mu podařilo dostat k celé částce, kterou si Bessie dosud odkládala stranou. A i tentokrát si kromě peněz přilepšil ještě manželčiným šatstvem a osobními věcmi. Když se jednoho krásného dne objevil v hale se zavazadly nacpanými k prasknutí, oznámil paní domácí, že byl v naléhavé záležitosti povolán do Londýna a zda by tedy mohla vzkázat jeho ženě, že musel nenadále odjet a vrátí se pravděpodobně v pondělí. Dodal rovněž, aby paní Krebová neopomněla připomenout manželce uhrazení nájemného, na němž se spolu domluvili. V pondělí samozřejmě k žádnému návratu nedošlo. Opuštěná Bessie místo toho obdržela skandální kompromitující dopis, na jehož řádcích se povaha George Josepha Smise vyjevila naplno. Psal v něm: Má nejdražší, obávám se, že jsi zmařila všechny mé světlé naděje na šťastnou budoucnost. Nakazil jsem se od tebe jistou neblahou nemocí. To, že jsi v takovém stavu, pouze dokazuje, že jsi nemohla být morálně čistá, když jsme se brali. Připomínám to pouze v souvislosti s tím, že jsi se sama často zmiňovala o amorálnosti toho či onoho. Každopádně jsi tu nemoc nějakým způsobem dostala. Nechci tvrdit, že jsi měla styky s jiným mužem, ale buď je to tak, nebo neudržuješ dostatečnou čistotu. Nyní musím v zájmu svého zdraví a cti, a také té tvojí, odjet do Londýna a jednat zcela v souladu s radami lékaře, abych se z této nemoci řádně vyzdravil. Bude mě to stát mnoho peněz, protože to může trvat roky, než se vyléčím. Nejlépe uděláš, když řekneš paní domácí a všem ostatním, že jsem odjel do Francie. Svému strýci můžeš říci pravdu, tedy že jsem se od tebe nakazil tou jistou nemocí, ale nemusí se dozvědět, že se naše cesty nyní rozešly. Kdyby se náhodou ptal na peníze, řekni mu, že jsi všechno, co ti poslal, schovala do koženého vaku. 2 dny po mém odjezdu si náhodou usnula na pláži a když se zprobudila, vak s penězi byl pryč. Pokud se nebudeš doslova a do písmene řídit mými pokyny, upozorňuji tě, že si přivodíš velké potíže. Poženu celou záležitost k soudu a uděláš ostudu sobě i svým příbuzným. Nikdo na světě se nemusí dozvědět o tvé hanbě, pokud uděláš, co ti říkám, a budeš se držet dál od všech svých známých. Začátkem měsíce napiš strýci, aby ti od nynějška posílal peníze formou poukázek, aby sis je mohla vyzvedávat na poště. Plať paní domácí smluvenou sumu za stravu a ubytování a zbytek si odkládej do poštovní spořitelny pro případ nemoci nebo jiné mimořádné události nebo pro nás, až se zase vrátím. Pokud to neuděláš, budu se velmi hněvat. Můžeš si být jistá, že se k tobě vrátím, i kdyby to mělo být až za několik let. Zdrž se tedy v tomto městě, dokud se neobjevím, a ujisti paní domácí, že máš každý měsíc nárok na 8 liber z otcovy závěti. Hlavně před ní nikdy nenechávej ležet žádné dopisy, aby nemohla zjistit mou adresu nebo adresu tvých příbuzných. Zapamatuj si dobře, co jsem ti napsal, a tenhle dopis hned roztrhej. Konec citace. Beatrice však na manželovi dobré rady nedala. Místo toho poskytla list při nejbližší příležitosti svému strýci a skrze rodinného advokáta obeslala všechny příbuzné a přátele zprávou o tom, jak ji její povedený manžel vypekl a zanechal bez peněz. Ten se namísto avizované léčebné procedury v metropoli vrátil zpět ke své předchozí manželce Edith, již vysvětlil svou delší nepřítomnost nutnými pochůzkami a zařizováním v Londýně. A díky získaným penězům také konečně splatil zbytek dlužné částky, která ještě vázla na domě v Southendu. O nemovitost svým nezodpovědným přístupem ale dávno přišel a následující léta tak manželé strávili na různých adresách po Spojeném království, kde si pan Smith pokaždé otevřel malé vetešnictví či obchod se smíšeným zbožím. Počátkem roku 1912 se dvojice opět usadila v Bristolu, když začalo George Josepha Smithe pozvolna znovu vábit volání toulavých bot. Oznámil tedy ženě, že se hodlá vypravit na delší obchodní cestu, zbalil si většinu svých věcí i hotovosti a opustil Edith i zaběhnutý krám. Po dobu následujícího roku o sobě dával vědět jen zřídka, prostřednictvím několika dopisů. Nezajímalo jej zjevně, jak se slaměná vdova v době jeho nepřítomnosti pokouší s tím minimem finančních prostředků udržet obchod nad vodou. Ani ty 2 libry, které jí za celou tu dobu poslal, nemohly zmírnit jeho úpadek. Žena se proto rozhodla tohoto břemene definitivně zbavit a odstěhovala se zpátky k matce. Mezitím došlo v přibližně 35 kilometrů vzdáleném přímořském městečku Weston k zajímavému náhodnému setkání, které nemohl nikdo čekat a které změnilo další osud minimálně jedné osoby. Tou dobou se zde v penzionu Norwood u paní Taketové zdržovala Bessie Williamsová, již z části vyléčena z nepříjemné zkušenosti s manželem Smithem alias Williamsem. Onoho 14. března roku 1912 se vypravila do města obstarat pro paní Taketovou kytici živých květů do vázy. Neušla však ani pár kroků, když zůstala stát celá skoprnělá uprostřed chodníku. Zprvu nemohla uvěřit vlastním očím. Doufala, že se snad přece jen mýlí, ale ne, nemohlo být nejmenších pochyb. Ten muž, který k ní stál obrácen bokem a opíraje se ledabile o zábradlí, hleděl upřeně na klidnou mořskou hladinu, nebyl nikdo jiný než její povedený manžel. Bessie se sice stále ještě mohla obrátit na podpatku a vyhnout se tomuto setkání. Potom, jak se k ní tento člověk zachoval, ostatně neoplývala nejmenší touhou se s ním znovu setkat. Přesto v tom okamžiku, když jej po tak dlouhé době znovu spatřila, ucítila známé svírání v útrobách, kolena se jí podlomila stejně jako prve a nebyla schopna slova, natož pohybu. Což je mimochodem věc, kterou později častokrát zmiňovala většina přeživších žen v životě George Josepha Smithe. Jeho neodolatelné kouzlo a šarm, kterým dokázal ženu zcela zbavit svobodné vůle, ale především jeho oči. Jedna z těchto žen hovořila o podmanivém pohledu šelmy, kterým tento nepopiratelně sexuálně přitažlivý muž oplýval. A těmto slovům přizvukovala rovněž jeho druhá manželka, která popisovala mimořádnou moc jeho malých pichlavých oček, jimž stačilo ulpět na dotyčné byť jen pár vteřin, aby ta nabyla dojmu, že je jimi přitahována jako magnetem. A stejným kouzlem byla právě znovu zasažena také Beatrice, když kráčela celá rozechvělá vstříc tomuto nevyhnutelnému setkání. Pan Smith se ve městě zastavil jen nakrátko a rozhodně neočekával, že zde narazí právě na jednu ze svých mnoha žen. Nebylo to vpravdě jedno z těch nejpříjemnějších překvapení, přesto, když už se tak stalo, rozhodl se využít této situace a obrátit ji jako pokaždé ve svůj prospěch. Když se Bessie vrátila do penzionu, namísto v očekávaných 11 hodin o 12:30, byla celá zrůžovělá a vzrušená. Zastřeným hlasem oznámila majitelce, že právě venku potkala svého odloučeného manžela, což je také příčinou jejího zdržení, a že hodlá okamžitě opustit penzion a připojit se k němu. Paní Taketová již dobře znala tuto neblahou historii. Upozornila tedy Beatrice, že jí sice jakožto dospělé 30-leté ženě nemůže nikterak bránit v jejím rozhodnutí, ale nepochybně o něm telegraficky zpraví její rodinu. Na to si dotyčná zbalila své věci a odešla. Pan Williams se na novou situaci rychle adaptoval a po předchozí eskapádě s dopisem a smyšlenou pohlavní chorobou se nyní o překot snažil narovnat pošramocené vztahy nejen se svou poslední ženou, ale především s její rodinou. Jeho skutečným cílem však bylo pouze vylákat z Mandiových další peníze. S mimořádnou drzostí se jal vysvětlovat okolnosti onoho údajného choulostivého onemocnění, I to, jak nutně potřeboval manželčiných 150 liber k uhrazení jednoho palčivého dluhu a v rámci pokání jí předložil směnku na tuto částku s 4% úrokem. Přestože rodinný advokát pan Lillington nabádal ženu, aby tento dokument okamžitě poslala svému strýci, do jeho rukou se pochopitelně nikdy nedostal a směnka tak potichu zmizela zpátky v kapse pana Williamse. Ten stále horečně přemýšlel, jak se dostat i ke zbytku manželčina jmění, tedy o něm 2500 liber, které dosud stále ležely ladem ve správcovském fondu. Dokázal si dobře spočítat, že kdyby nyní Bessie zemřela, bez toho, aniž by se psala poslední vůli, veškerý její majetek by byl dle ustanovení jejího otce rozdělen mezi nejbližší příbuzné a jemu by nepřipadl ani cent. Nezbývalo tedy, než přimět manželku, aby závěť sepsala v jeho prospěch, k čemuž ovšem, přestože došlo k usmíření, nemusela být po předchozích událostech právě svolná. Když však pan Smith alias Williams prohlásil, že na znamení důvěry si i on sám nechá sepsat poslední vůli, jejíž jedinou vykonavatelkou bude právě Beatrice, žena svolila. Tato dvojitá závěť byla sepsána 8. července v advokátní kanceláři pana Annesleyho v Herne Bay, městě na severním pobřeží Kentu v jeho východní Anglii, kde se dvojice toho času zdržovala. Krátce na to, co si zde pár pronajal prostorný byt, se pan Smith zastavil v místním železářství pana Hilla, kde jej zaujala velká plechová vana, zlevněná ze 2 liber na libru 17 šilinků, kterou si také nakonec po zralé úvaze a důkladné kontrole jejich parametrů zakoupil. Následujícího dne se dvojice objevila v ordinaci místního lékaře doktora Frenche. Muž tvrdil, že jeho ženu postihl jakýsi záchvat. Jehož příznaky však nedokázal blíže popsat a trval na tom, aby byla důkladně vyšetřena. Zatímco pan Smith byl o této skutečnosti zcela přesvědčen, jeho žena byla vyhýbavější. Na lékařovy otázky odpovídala tak, že si na onen záchvat, který popisuje její muž, vůbec nevzpomíná, jen jí prý trochu rozbolela hlava. Doktor French, který během prohlídky neshledal žádné výkyvy od normálu, předepsal pacientce bromid draselný, sůl v té době často používanou jako sedativum a antikonvulzivum, tedy při léčbě a prevenci epileptických záchvatů, a s tímto receptem a doporučením odpočinku a klidu se s manželi rozloučil. V pátek 12. července navštívil ordinaci doktora Frenche pan Williams sám, s prosbou, aby se lékař zašel na jeho ženu podívat, protože se jí zřejmě přitížilo. Beatrice ležela v posteli a působila velmi zemdleně a unaveně, avšak kromě lehce potaženého jazyka a zarudlého obličeje opět nevykazovala známky žádných zřejmých fyzických obtíží. Srdeční tep byl v normě, stejně jako její dech i teplota. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měla být paní Williamsová vážně nemocná. Její muž o tom byl ale zdá se přesvědčen. A svou urputností nakazil také samotnou Bessie, která toho dne před spaním usedla ke stolu a napsala následující dopis strýci. Milý strýčku, minulé úterý večer jsem prodělala záchvat a ve čtvrtek večer znovu. Zanechal ve mně celkovou slabost a bolesti nervů a hlavy. Muselo to silně otřást celým mým organismem. Můj muž je nesmírně laskavý a dělá pro mě vše, co může. Zajistil mi pozornost nejlepších zdejších lékařů, kteří mě neustále ošetřují a navštěvují ve dne i v noci. Nerada bych vás tím znepokojovala, ale manžel mě důrazně nabádal, abych o tom dala vědět všem svým příbuzným a o svém zhroucení vás informovala. Sepsala jsem závěť a vše, co mám, jsem odkázala manželovi. To je přirozené, protože jej velmi miluji. Konec citace. Když byl do ordinace doktora Frenche doručen v sobotu 13. v 8 hodin ráno vzkaz, aby se ihned dostavil do bytu na High Street, kde manželé Williamsovi přebývali, nebyl nijak zvlášť překvapen. I zdánlivě uspokojivý pacientův stav se mohl kdykoliv zhoršit. Co jej ovšem zaskočilo, byl dovětek, který pan Williams připojil ke svému vzkazu, totiž větu: obávám se, že má žena je mrtvá. Když se lékař dostavil na místo a pospíchal do koupelny, kde, jak jej upozornila domovnice, se měla tragédie odehrát, nalezl paní Williamsovou ležet ve vaně. V pravé ruce stále svírala kousek kastilského mýdla a hlavu měla spola ponořenu pod vodou. Tělo bylo sice ještě teplé, ale puls nehmatný a veškeré pokusy o resuscitaci marné. Kolem 10:00 dorazil policejní konstábl a koroner v jedné osobě John Kitchingham, který tělo prohlédl, položil manželovi zesnulé několik nezbytných otázek a odložil vyšetřování tohoto úmrtí na pondělí. To ovšem připadalo vdovci, který se ani neoblékl do smutku, zbytečné. O manželčině smrti informoval rodinu Mandyových telegraficky v sobotu ráno. Uváděl zde, že Beatrice zemřela v důsledku záchvatu, který ji postihl, když se právě koupala ve vaně. O plánovaném vyšetřování a soudní pitvě se však ani slůvkem nezmínil. Tyto úkony dopadly dle jeho očekávání příznivě. Soudní lékař stanovil jako příčinu smrti utonutí, k němuž muselo dojít nešťastnou náhodou, když se ženě při koupeli přitížilo. Mandyovi byli pochopitelně podezřívaví a sami kontaktovali koronera s žádostí o další prošetření. Fakta ale zdánlivě hovořila jasně a pan Williams byl tak opět z obliga. Stejně jako později v případě paní Lloydové, i nyní mu bylo zatěžko vypravit své ženě slušný pohřeb a zajistit jí alespoň samostatné hrobové místo. Nechal ji tedy uložit do toho nejlevnějšího společného hrobu a místo truchlení nad její ztrátou se jal rychle řešit záležitosti závěti. Rodina se sice pokoušela tuto dvojitou poslední vůli, sepsanou bezprostředně před Beatricinou smrtí, napadnout. Z právního hlediska však byla v pořádku a pan Williams si tak po nekonečných průtazích přišel celkem na 2403 liber, 15 šilinků, za něž si v následujících měsících pořídil několik nemovitostí. V mezičase se po svém choti začala schánět Edith Peglerová Smithová, kterou počala jeho dlouhá nepřítomnost znepokojovat. Dopisy, které jí manžel občasně posílal, však byly pokaždé opatřené adresou pronajatého poštovního boxu nebo nějakého krátkodobého ubytování a ženě se tak i navzdory veškerým snahám nedařilo dostat mu na stopu. Když se k ní na podzim roku 1912 vrátil a zjistil, jaké úsilí vynaložila, aby přišla na kloub jeho záležitostem, velmi se rozzuřil. A jednou, když se chystala do vany, ji dokonce varoval, že pro některé dámy, které nevědí, kde je jejich místo, může být taková koupel také poslední. Setrval nicméně po jejím boku ještě další rok. Během nějž žili manželé na útraty nebohé besí. Než se Smith seznámil v říjnu roku 1913 se svou další obětí, Alice Burnhamovou, 25-letou, statnou, zdravým, kypící mladou ženou, která pracovala jako ošetřovatelka u jednoho starého pána a byla všeobecně známa svou laskavostí a pečujícími sklony. Když na ní zapůsobilo kouzlo George Josepha Smise, s nímž se setkala po mši v kapli, kterou pravidelně navštěvovala, jen s obtížemi mu dokázala vzdorovat. Muž se navíc pokaždé vynasnažil zapůsobit tím nejlepším možným způsobem. Tedy jako spořádaný starý mládenec, bez nejmenší mravní poskvrnky, který stále jen nemůže najít tu pravou. Alice zalichotilo, že by právě ona měla být tou osudovou ženou. A nedlouho po tomto seznámení svolila k sňatku, o čemž svědčí dopis z 22. října, v němž oznámila tuto skutečnost rodině. Nevěděla, že namísto kvalitami svého charakteru a fyzickými půvaby oslnila Smise rodinnými majetkovými poměry, které si ten ještě pěkně zatepla ověřil. V dobré víře si tak s vidinou blížící se veselky vybrala z banky veškeré své úspory, které v té době činily 27 liber 19 centů, a předala je svému nastávajícímu. Burnhamovi a především Alicin otec ale nejenže nebyl z tohoto náhlého zasnoubení nadšen. Ve skutečnosti byl silně rozčarován a jeho budoucí zeť mu nebyl ani trochu po chuti. Po dceřině návštěvě popsal jejího milého jako muže velmi nepříjemného vzezření. V jehož společnosti se cítil natolik špatně, že dokud neopustil jeho dům, sužovali jej obavy, že by mohl někomu ublížit. Není divu, že se Smith, který vycítil tyto antipatie, pokoušel od té doby tchánovi pokud možno co nejvíce vyhýbat. Rodinnému nesouhlasu navzdory se Alice Burnhamová stala 4. listopadu na matričním úřadě v Portsmouthu paní Smithovou a sotva si manželé řekli své ano, pustil se její mužíček urychleně do vyřizování obvyklých záležitostí. Manželčiny úspory již měl. Nyní zbývalo uzavřít životní pojistku a nechat se psat závěť. Tyto dva kroky absolvovali novomanželé společně, 3. listopadu a 8. prosince. O 2 dny později přicestovali do Blackpoolu, kde se mínili prve ubytovat v penzionu paní Marsdenové. Když však pan Smith zjistil, že toto ubytovací zařízení nedisponuje koupelnou s vanou, svůj pobyt zde si rozmyslel s odůvodněním, že jeho žena, bývalá zdravotní sestra, si velmi potrpí na hygienu. Vybavené koupelny byly v edwardiánských domech nižší střední třídy vzácností. Před první světovou válkou se Blackpool pyšnil v každé domácnosti spíše klavírem než vodovodním potrubím. Majitelka tak doporučila klientovi konkurenční podnik, penzion paní Crossleyové na Regent's Road, kde manželé nakonec také zakotvili. Zde byl k dispozici nejen klavír, ale také koupelna, nacházející se nad kuchyní v zadní části domu, která byla zásobována teplou tekoucí vodou ohřívanou na kamnech. 2 dny po svém nastěhování se pár procházel po Regent's Road, nakupoval v místních obchodech a na oběd i večeři se pokaždé vracel do penzionu paní Crossleyové. Stejně jako v předchozím případě, i tentokrát si Smith hodlal pojistit náhlé úmrtí své ženy jejími předchozími zdravotními obtížemi a doprovodil ji k místnímu lékaři s odůvodněním, že po cestě vlakem trpí silnými bolestmi hlavy. Doktor Billing pacientku prohlédl, shledal ji zcela zdravou a předepsal jí tedy pouze léky na bolest a doporučil odpočinek. V pátek 12. prosince odtud Alice odeslala pod manželovým dohledem pohlednici svým příbuzným. V níž jim sdělovala, jak mají pěkný a pohodlný apartmán a že považuje Blackpool za krásné místo. Večer pak požádala majitelku, aby jí připravila onu osudnou koupel. Crossleyovi právě večeřeli, když si povšimli zvětšující se vlhké skvrny na stropě přímo nad kuchyňským stolem. Věděli, že se nahoře koupe paní Smithová a nějakou chvíli se tedy dohadovali, kdo si půjde postěžovat, když se ve dveřích objevil udýchaný pan Smith s papírovým sáčkem v rukou. Zašel prý manželce koupit vajíčka k snídani, vysvětloval chvatně a pospíchal po schodech nahoru. Následoval perfektně nacvičený výstup znepokojeného muže, jemuž se manželka z koupelny podezřele dlouho neozývá. Přivolal tedy paní Crossleyovou, umožnil jí, aby zahlédla mrtvé tělo a poslal ji pro lékaře. I tentokrát si vrah zvolil pro svůj čin pátek, v tomto případě prosincový. Dobře si uvědomoval výhody odloženého vyšetřování a také skutečnost, že před vánočními svátky se žádný z policistů právě nepředře. Toto šetření tak mělo stejně povrchní charakter jako první ohledání doktora Billinga, který byl na místo přivolán. Koroner, jehož toho dne čekali ještě další zástoje, byl nucen stihnout vlak o 8. Vše bylo tedy odbyto během 30 minut, kdy zkonstatoval, že zesnulá Alice Smithová zřejmě trpěla srdeční vadou a utonula v horké lázni pravděpodobně proto, že ji postihl náhlý srdeční záchvat nebo mdloby. Nikdo se ani tentokrát nepozastavil nad nejrůznějšími podezřelými aspekty a hlavní vyšetřovatel shrnul celý případ slovy, že policie nemá žádné podezření na nekalé jednání. Pohřeb se konal 15. prosince v Blackpoolu, kam se za rodinu Burnhamových dostavila pouze matka zesnulé a její bratr. Tchán neměl z pochopitelných důvodů nejmenší zájem se zetěm, jehož v hloubi duše vinil z dceřiny smrti, ještě někdy vidět. A obdobné pocity panovaly i na opačné straně. Přestože pan Smith, navenek strápený s očima plnýma krokodýlích slz, přislíbil pozůstalým, že je bude navštěvovat a pravidelně jim psát, smutek okamžitě odložil a na Blackpoolském hřbitově jej Elisyni příbuzní viděli naposledy. Jeho další kroky směřovaly do místní zastavárny, kde rozprodal veškeré manželčino šatstvo a šperky, následně do příslušné pojišťovny, odkud si odnesl 500 liber z její životní pojistky a v neposlední řadě navštívil též advokátní kancelář Kingsbury and Turner v Brixtonu, kde zažádal o vypořádání Elisiny poslední vůle. V mezičase se opět vrátil ke své stálici Edith, která jej po předchozím konfliktu a manželově důrazném upozornění, aby se nepletla do jeho záležitostí, nyní očekávala zcela trpělivě a bez výčitek. Aby ji v září roku 1914 opět opustil, tentokrát pro služebnou Alice Revilleovou. I tuto dámu si zcela omotal kolem prstu lichotkami. 17. září se s ní na Woolwichské matrice oženil, aby ji v zápětí připravil nejen o 70 liber, tedy její celoživotní úspory, ale také o hotovost, kterou utržila, když rozprodala na jeho popud své šatstvo, nábytek a klavír. Svého chotě spatřila Alice Revilleová znovu až následujícího roku u soudu, kde si s povděkem uvědomila, že mohla přijít o víc než jen o majetek. Jiné dámy takové štěstí neměly. Jako například Margaret Elizabeth Loftyová, s níž se Smith seznámil v listopadu téhož roku v Bristolu. 38letou svobodnou dceru zesnulého reverenda Fitzroye Fullera Loftyho již v životě jedno velké milostné zklamání potkalo, když se zamilovala do muže, který, jak se ukázalo, byl již ženat. Poslední roky tak strávila sama, jako společnice starších dam z lepší společnosti, a zřejmě již nedoufala, že by se i na ni mohlo usmát štěstí v podobě láskyplného vztahu. Když ji tedy oslovil muž Smithova ražení, tedy člověk oplývající dle výpovědí všech žen nepopiratelnou sexuální přitažlivostí a takřka hypnotickým šarmem, nedokázala těmto svodům dlouho vzdorovat. Na rozdíl od svých předchůdkyň, ale Margaret Loftyová nedisponovala nikterak závratnými úspory. Jako nezbytně nutné se tedy ukázalo uzavření životní pojistky. Tu si také žena skutečně nechala v pojišťovací kanceláři na St. Stephen's Avenue v Bristolu na snoubenců v popud krátce před svatbou sjednat. Poradil jí nejen s její výší, která činila 700 liber, ale také s uvedením několika lživých údajů. Pravda by totiž později mohla její vyplacení značně zkomplikovat, čehož si byl pan Smith velmi dobře vědom. Zdá se, že Margaret vytušila, že její matka a sestry nebudou s touto volbou souhlasit, protože jim v dopisech tento blížící se sňatek zatajila a za Smise, nyní Johna Lloyda, se provdala potají. Svatba proběhla 17. prosince v Bathu, tedy v týžden, kdy se dvojice později objevila v penzionu paní Blatchové v Highgate. Původně se chtěl pan Smith ubytovat v jiném zařízení, ale zdejší majitelka byla příchylná přijímat hosty pouze na základě doporučení a příliš se jí nepozdávalo, jak všetečně se tento host vyptával na její sociální zařízení. Poměřoval si prý očima vanu v koupelně dobrých pár minut, načež poznamenal, že je sice celkem malá, ale zřejmě bude dostačující na to, aby si v ní někdo pěkně udělal pohodlí. Tato poznámka však zapůsobila na paní Hejsovou, která hosty prováděla podobně, natolik nepříznivým dojmem, že se i navzdory uhrazené záloze nakonec rozhodla tuto dvojici neubytovat. Útočiště tedy nalezli v penzionu na Bismarck Road číslo 14, kde Margaret Elizabeth Lloydová utonula ve vaně pouhý den po svatbě s mužem svého srdce. 1. 1. roku 1915 začalo také oficiální prošetřování její smrti a s ohledem na nově zjištěné skutečnosti a upozornění na až podezřelou podobnost s jiným případem, bylo jisté, že tentokrát se bude odvíjet zcela jiným způsobem. Detektiv inspektor Neil důkladně prohlédl tamní koupelnu a seznal, že v tak malé vaně, jež byla v době nálezu těla plná pouze ze 3/4, by se dospělý člověk mohl sám utopit jen stěží. Když zjistil, že zesnulá žena sepsala pouhé 3 hodiny před svou smrtí poslední vůli v manželův prospěch a na její život byla uzavřena též vysoká pojistka, věděl, že je na správné stopě. Zatímco Smith zařizoval potřebné náležitosti ohledně vyplacení této částky a vypořádání závěti své ženy, netušil, že státní zástupce vydal povolení k exhumaci jejího těla, stejně jako ostatků Alice Burnhamové alias Smithové. Detektiv inspektor Neil rovněž získal v té době, díky čilé komunikaci, která probíhala mezi policejními stanicemi napříč celou zemí, další velmi zajímavou informaci. Totiž, že Elisina smrt nebyla jedinou tragickou nehodou s podobným scénářem, k níž v uplynulých 3 letech ve Spojeném království došlo. Připadl tak na smrt Beatrice Mandiové, která nedlouho po uzavření sňatku s jistým panem Williamsem přišla o život totožným způsobem v jejich pronajatém bytě v Herne Bay. Zdaleka jej nepřekvapilo, když sousedé a známí manželského páru potvrdili na základě zaslané fotografie, že muž, kterého znali jako pana Williamse, je rovněž pan Smith a Lloyd. Pouze se v té době rozhodl vzdát svého typického knírku ve prospěch hladce oholené tváře. Neil tak společně s inspektorem Georgem Colem a seržantem Pagem zahájil důkladné pátrání ve více než 40 anglických městech, přičemž se jim podařilo získat výpovědi 150 svědků a odhalit desítky bankovních účtů pana Smise, vedených pod nejrůznějšími identitami, včetně jmen jeho zesnulých žen. Domnělý pachatel byl rovněž podroben nepřetržitému sledování, přičemž byla přijata veškerá opatření, aby nepojal sebemenší podezření, že jsou mu policisté na stopě. Ti před sebou měli úkol z nejtěžších, tedy dokázat, že Smith doopravdy zabíjel. Vzhledem k tomu, že první pitva neodhalila kromě stop po lécích na bolesti hlavy, předepsaných příslušnými lékaři, žádné známky tlumících prostředků, nabízela se otázka, jakým způsobem se mu podařilo vykonat svůj čin tak, aby nezanechal na tělech obětí sebemenší známky násilí. Nic totiž nenasvědčovalo tomu, že by se měl v koupelně odehrávat lítý boj na život a na smrt, jaký by se dal očekávat, kdyby se muž nepozorovaně přikradl a pokusil se rychle ponořit dotyčné hlavu pod vodu. Protože v žádném díle o soudním lékařství nebylo možno v té době nalézt příklad podobné vraždy, jaká byla Smithovi kladena za vinu, přesvědčil jeden z detektivů, kteří se na případu podíleli, svou známou cvičenou plavkyni, aby si sedla do vany naplněné vodou do patřičné výšky. Byla si vědoma toho, že ji experimentátor hodlá ponořit. Byla si vědoma, že jeho úmysly nejsou zločinné a byla zvyklá mít hlavu pod vodou. Přesto navzdory všem těmto okolnostem, které hrály v její prospěch, nebyla schopna se vynořit, tudíž nedokázala křičet a velmi rychle se přestala bránit. Čímž detektiv demonstroval, jak snadné je připravit člověka tímto způsobem o život. Přesto se ale figurantka nevyvarovala pohmožděninám a modřinám. Kromě malé modřinky na paži Margaret Lloydové, ale nebyly na žádném z míst známky násilí zjištěny. Rovněž ruce páně Smise byly zcela čisté a bez jediného škrábance. Na tyto skutečnosti George Joseph Smith zřejmě také vsázel, když byl 1. února 1915 zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby, kde jej nezávisle na sobě identifikovalo několik dalších svědků jako pana Lloyda i Williamse. Vrahův tajemný modus operandi tedy i nadále zůstával záhadou. Zabíjeli tedy skutečně již 3x za sebou, zdálo se nepravděpodobné, že se mu podařilo vykonat tento čin tak zdařile, aby za sebou nezanechal jedinou stopu a nevzbudil podezření. Na první pohled dokonalá vražda. Někteří lidé v té době věřili, že přimíchával do napuštěné vody jed a příčinou mdlob jeho obětí byly tedy otrávené výpary. Jiní zase, že je Smith zkrátka zdatný hypnotizér, který dokázal všem ženám vnuknout svoji vůli a přimět je činit to, co on sám chtěl, tedy ku příkladu i na povel pozbít vědomí a utopit se. Bylo by to celkem příhodné vysvětlení proto, že se i jinak racionálně uvažující a spořádané dámy nechali zcela strhnout jeho kouzlem, jako bezhlavé si vybírali všechny své celoživotní úspory a věnovali je společně se svou bezmeznou láskou muži, který s nimi jednal mnohdy velmi panovačným a pohrdavým způsobem. V případě pana Smise ale žádné z těchto schopností prokázány nebyly. Jako daleko pravděpodobnější se tedy jevilo, že tím hlavním činitelem byla zkrátka kombinace fyzické přitažlivosti a upřímné oddané lásky. A také vhodný výběr potenciálních obětí. Dámy, které si Smith vytipovával, byly téměř vždy svobodné. Většinou starší 35 let, tedy takové, pro něž platilo v té době označení staré pany. Ženy, které již začaly pomalu ztrácet veškeré nadějné vyhlídky na romantický vztah. A zájem ze strany okouzlujícího muže zapůsobil jako roznětka. Ať už to bylo jakkoliv, všechny evidentně doplatily na své upřímné city k muži, který neměl za celý svůj život na zřeteli nic jiného než peníze a materiální profit. Některé tak zaplatili veškerým svým majetkem, jiné tím nejcennějším. K provedení opětovné pitvy exhumovaných těl těchto tří nešťastných žen byl povolán renomovaný patolog ministerstva vnitra Bernard Spilsbury, který ač v posledních letech spíše jen konzultant, úspěšně přispěl k vyřešení jiných známých případů, jako například kauzy lékaře Harveyho Crippena. Nyní bylo jeho hlavní úlohou potvrdit, zda došlo k těmto utonutím náhodou či cizím zaviněním. Když v případě úmrtí Beatrice Williamsové dorazil na místo lékař, spočíval trup i hlava mrtvé ženy až po ústa pod vodou. Nohy měla natažené, chodidla opřená o stěnu vany těsně pod jejím okrajem, ruce spočívaly volně podél těla a v jedné z nich stále ještě svírala kousek mýdla. Lékař byl tehdy přesvědčen, že žena musela na okamžik ztratit vědomí. Operoval rovněž s možností epileptického záchvatu, přestože pravděpodobnost, že by tento typ záchvatu postihl pacientku poprvé v jejich 37 letech, odpovídal dle tehdejších statistik 12:1. Tuto verzi příliš nepodporoval ani posmrtný stav těla. Obličej byl silně prokrvený a tmavý. Z úst vytékala spěněná krev a při stlačení hrudníku také voda, což svědčí o tom, že se žena pokoušela nadechnout i poté, co byla ponořena pod hladinu. A s možností záchvatu nesouhlasil ani doktor Spilsbury. Byl přesvědčen, že pokud by ženu skutečně přepadla ve vaně náhlá ataka, mýdlo, které právě držela v ruce, by jí pravděpodobně po prvním křečovitém záchvěvu a následném uvolnění z dlaně vyklouzlo. Zatímco její pevně sevřená ruka napovídala spíše tomu, že se Beatrice zoufale chopila mýdla jako první věci, kterou kolem sebe nahmatala. Dle obecně uznávané teorie, že tonoucí se chytá všeho, s čím se jeho ruce dostanou do kontaktu, tedy trávy, klacků či jiných předmětů. Nenalezl navíc žádné známky srdeční či oběhové choroby a nic, co by naznačovalo ženinu celkovou slabost či náchylnost k mdlobám. V případě Alice Smithové nalezl doktor Billing v jejich plicích jen velmi málo vody. Tak málo, že dokonce na okamžik zapochyboval o tom, zda smrt skutečně nastala v důsledku utonutí. Usoudil tehdy, že pravděpodobně došlo ke ztrátě vědomí ještě dříve, než žena začala pod vodou lapat po dechu. I její srdce bylo ale zcela zdravé, stejně jako orgány Margaret Lloydové. Když tedy opětovná pitva nepřinesla žádné nové poznatky, na nichž by stát mohl svou obžalobu vůči George Josephu Smithovi vystavět, došla řada na další praktická testování a simulace. Spilsbury věřil, že tajemství dokonalého zločinu tkví právě v oněch vanách, v nichž všechny tři ženy naposledy vydechly, a nechal proto dvě z nich transportovat do své londýnské laboratoře k dalším důkladnějším zkoumáním. Již rozměry té první vyvrátily možné spekulace o epileptickém záchvatu Bessie Williamsové. 37-letá žena byla vysoká bezmála 180 cm. Ležela ve vaně o délce 152,4 cm, měřeno u horního okraje, a 111,5 cm u dolního, naplněné přibližně ze 3/4 vodou. Doktor Spilsbury soudil, že je takřka fyzicky nemožné, aby se ženino tělo, napjaté a stuhlé během první fáze epileptického záchvatu, ponořilo až po hlavu pod hladinu. Na to byla zkrátka vana z pronajatého bytu v Herne Bay příliš krátká. Poloha, již zaujímalo tělo zesnulé v době nálezu, odpovídala spíše tomu, jako by v okamžiku smrti zcela uvolněná sklouzla pod vodu, nebo jí k tomu někdo pomohl. V tom okamžiku jej napadl možný způsob, jak mohlo k takovému manévru dojít. Pokud by se pachatel přiblížil k ženě ležící ve vaně, Něžně ji v rámci partnerského laškování uchopil za kotníky a o kousek je povytáhl. Stačilo prudce zatáhnout a horní část jejího těla by vklouzla pod hladinu jako nic. Ochromená šokem a náhlým přívalem vody do dýchacích cest, mohla žena snadno ztratit vědomí, což by vysvětlovalo menší množství tekutiny v plicích, stejně jako absenci jakýchkoliv zranění. Byla to smělá teorie. Nejprve ale bylo zapotřebí vyzkoušet, zda je vůbec s ohledem na požadovaný výsledek proveditelná. Znovu byly tedy povolány profesionálky. Tentokrát plavkyně záměrně volené dle výšky a typu postavy, co nejpodobnější všem třem obětem. Když detektiv inspektor Neil v roli George Smithe přistoupil k dívce ve vaně a nečekaně ji zatáhl za nohy, dotyčná vklouzla do vody dřív, než si vůbec stihla uvědomit, co se stalo. Okamžitě ztratila vědomí a trvalo přes půl hodiny, než se lékaři podařilo přivést ji k sobě. Jediné, co si rozechvělá figurantka z tohoto traumatizujícího zážitku zapamatovala, předtím, než zcela pozbyla vědomí, byl silný proud vody, který se jí nahrnul do nosu a úst. Byla zkušenou plavkyní a akvabelou a přesto jim byla zcela zaskočena. 23. března roku 1915 byl tedy George Joseph Smith obviněn z vražd Bessie Williamsové, Alice Smithové a Margaret Lloydové, ačkoliv dle anglického práva mohl být souzen pouze za vraždu první jmenované. Obžaloba ale využila v tomto případě dvou dalších úmrtí k prokázání zřejmého vražedného vzorce. Zástupci koruny Archibald Bodkin a Cecil Whiteley tak předestřeli shromážděnému davu i porotě souhrn podrobností, k nimž nemohlo dle jejich názoru dojít bez zjevného záměru. Obžalovaný pokaždé vlákal svou oběť do svazku manželského, přestože byl již několikrát ženat. V každém z případů hrály roli peníze v podobě dědictví, úspor či uzavření životní pojistky. A každá z žen sepsala krátce před svou smrtí poslední vůli v jeho prospěch. Opakovaně rovněž docházelo k návštěvám u lékaře, kdy se obžalovaný pokoušel přesvědčit autority o tom, že jeho manželky sužují závažné zdravotní obtíže, které by mohly osvětlit pozdější úmrtí. Přesto se všechny oběti jevily jako zcela zdravé a výjima zvýšené teploty u paní Lloydové bez objektivních příznaků. Obžalovaný se rovněž vždy vynasnažil zajistit si alibi, tedy hrál dostatečně nahlas na harmonium či klavír, později odešel nakoupit potraviny a dal si záležet, aby byl jeho návrat zaznamenán majiteli. V době všech úmrtí se tedy zdánlivě pokaždé nacházel mimo dům. V každém případě to pak byl ale on sám, kdo mrtvolu nalezl jako první a přivolal pomoc. Protože se Smith dobrovolně rozhodl nevypovídat, veškerá tíha zodpovědnosti ležela nyní na jeho obhájci, Marshallu Hallovi. Jehož cílem se stalo přesvědčit přítomné o tom, že muž, který strávil 7 let v manželství s milující Edith Peglerovou, k níž se tak rád opakovaně vracel, nemůže být přece takovým monstrem, jaké se z něj snaží žalobci učinit. Pokoušel se rovněž rozporovat způsob provedení vražd, navržený a rekonstruovaný Spilsberym. Tvrdil, že utopit člověka tímto způsobem v množství vody, které se ve vaně nacházelo, není fyzicky možné a oběť by si pachatelovi úmysly v okamžiku, kdyby ji uchopil za kotníky, jistě včas uvědomila, a nebyla-li omámena, což se nikdy neprokázalo, začala by se bránit. V závěru své řeči apeloval na porotce, aby odstranili ze své mysli všechny předsudky vůči charakteru jeho mandanta, které byly do případu nevyhnutelně vneseny a zabývaly se pouze důkazy. Protože na jejich základě nemohou svědomitě vynést jiný rozsudek než nevinen. Porotě trvalo přibližně 20 minut posoudit všechny předložené informace a odsoudit George Josepha Smithe i bez přítomnosti přímých důkazů k trestu smrti. Jeho obhájci podali okamžitou žádost o odvolání, na jehož projednání, které bylo stanoveno na 29. července, čekal odsouzenec za mřížemi věznice Pentonville, ležící na severním okraji centrálního Londýna. Další projednávání však nepřineslo nic nového. A poté, co předseda nejvyššího soudu Složil poklonu zdatné a působivé argumentaci Smithových obhájců, odvolání zamítl. Vězeň smrtelně zbledl, neb věděl, že tímto verdiktem začala být hrozba nejvyššího trestu doopravdy reálná. V Pentonville se trval až do 4. srpna, kdy byl převezen do věznice Maidstone. Několik zbývajících dní svého života strávil v slzách. 9. srpna napsal dopis Edith Peglerové a nechal se vyspovídat wesleyánským duchovním. Neprojevil však žádný náznak kajícnosti, ani se ke svým činům nedoznal. 13. srpna ráno, tedy v den, kdy měla být poprava vykonána, se vězeň dočista zhroutil. Dozorci jej museli doslova vyvléci z jeho cely a cesta na popraviště tak trvala třikrát déle, než bylo v těchto případech obvyklé. Početný dav, který se již stihl shromáždit venku, byl tvořen především ženami. Jejich pozornost vzbudil případ již během soudního procesu, kdy se dámy z nejrůznějších společenských vrstev pokoušely probojovat co nejblíže k obžalovanému, fascinovány podobně jako jeho oběti o ním podmanivým kouzlem, aby se jej mohly alespoň letmo dotknout. Nyní byly tedy tytéž ženy připraveny s lítostí sledovat jeho poslední okamžiky. Když odbyla 8. hodina a na vězeňském dvoře se objevily dvě postavy popravčích, vlekoucí pod paží zcela ochablého vězně, rozhostilo se v areálu hrobové ticho. Smith kráčel k šibenici zcela ochromený hrůzou a sebelítostí. Byl si velmi dobře vědom, jak málo stačilo k tomu, aby se tomuto neblahému osudu vyhnul. Nebýt všímavosti několika osob, jež si uvědomili nápadné spojitosti mezi případy a především důvtipu doktora Spilsberyho, který díky své rekonstrukci odhalil vrahův způsob provedení těchto zločinů, mohli přijít a pravděpodobně by také přišli o život další nevinné ženy. Pachatel, jakým byl Smith, by se jen sotva zastavil a ukončil svou úspěšnou šňůru, když mu dosud vše tak příznivě vycházelo a hrálo do karet. Případ takzvaných vražd ve vaně je tak dodnes považován za jeden z největších triumfů forenzní vědy té doby a proto má také své čestné místo právě v již zmiňované sérii Dobrodružství kriminalistiky. Děkuji, že jste se mnou u tohoto vyprávění vydrželi až do konce a u toho dalšího se na vás budu moc těšit příště.